18.03 kello ja tästä käynnistyy maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman suora kontaktituntia. Vaikka kotimaassa vaalihuuma on siirtynyt jälkiruoskintavaiheeseen, on Yhdysvalloissa vaalien H-hetket käsillä. Tervetuloa mukaan ja osallistumaan. Minä olen Paula Jokimies ja toimittaja Erja Tuomala esittelee tämän iltaisen lähetyksen asiantuntijavieraat.
Täällä Pasilan studiossa ovat kommentoimassa ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ja Yle Uutisten ulkomaan toimituksen päällikkö ja entinen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Reijo Lindroos. Tervetuloa.
Ilta.
Kiitos.
Ja ohjelman alkuun liittyy Yhdysvalloista myös nykyinen Washingtonin kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma. OP, missä olet?
Olen noin 1,5 tuntia Washingtonin eteläpuolella Virginian maaseudulla sellaisella ratsutilalla itse asiassa, jossa on parin tunnin päästä alkamassa Mitt Romneyn kampanjatilaisuus. Salainen palvelu tekee parhaillaan turvallisuustarkastusta tuolla hevosmaneesin sisällä ja tällä ulkopuolella on tuommoinen parin sadan metrin mittainen jono tällä hetkellä ihmisiä odottamassa, että noista lentokentiltäkin tutuista turvaporteista sitten aletaan ihmisiä päästä turvatarkastuksen läpi sisälle. Mitt Romneyhan tässä, tai kampanjointi ylipäänsä oli pikkusen aikaa keskeytyksissä tuon Sandy-myrskyn takia, ja Mitt Romney alkoi kampanjoida eilen. Ennen tuota myrskyä Romneyhan oli aika hyvässä nosteessa onnistuneiden väittelyiden sen jälkeen. Hän kurosensa tasoihin ja meni jossakin mittauksissa jopa Obamasta ohi. Ja nyt sitten nähdään, kun nämä viimeiset kampanjapäivät tässä kummankin osalta, oliko tuolla Sandylla ja presidentin tietyllä tavalla tämmöisenä ylipäällikköasemaan kuuluvalla esiintymisellä jotain vaikutusta, vai vieläkö tämä Romneyn noste kantaa tästä eteenpäin?
Missä presidentti Obama on näinä viimeisinä päivinä, esimerkiksi tänään?
Obama matkustaa ympäri maata. Hän todellakin lähtee jälleen kampanjoimaan tänään. Hän on Coloradossa, Nevadassa ja Wisconsinissa tänään ja sitten lentää illalla Ohioon, jossa on yötä ja sitten hän viettää koko huomisen päivän Ohiossa. Ja Ohiohan on sillä tavalla hyvin merkityksellinen osavaltio, että katsotaan, että kuka sitten sieltä ne valitsijamiehet kerää taakseen, niin hänellä on se suorempi tie sitten Valkoiseen taloon.
Noita Sandy-myrskyn tuhoja vielä siivotaan. Mikä on ensituntuma, mitkä ovat olleet tämän myrskyn poliittiset vaikutukset?
No, poliittista vaikutuksesta sillä tavalla, että heti amerikkalaiset tiedotusvälineet ovat ottaneet nopeita mielipidemittauksia ja 70 ja 80% välillä joittuneet ne sellaiset kannatukset, joissa sanotaan, että presidentti Obama toimi joko hyvin tai erinomaisesti tämän myrskyn aikana. No, vaikuttaako tämä sitten jollakin tavalla kampanjassa sillä tavalla, että se vaikuttaisi jotenkin lopputulokseen? Kukaan ei sitä tiedä. Tässä on päivät on kulumassa loppuun ja mitään ratkaisevaa eroa varmaankaan kummankaan hyväksi tai pahaksi tuo myrsky ehti tehdä. Mutta tietysti on ihmisiä edelleenkin jonkin verran, jotka eivät ole. Ja ehkä sitten presidentin tämä hyväksi katsottu esiintyminen myrskyn aikana voi kallistaa joitakin ääniä hänen taakseen.
Kiitos Olli-Pekka Sulasma sinne ratsutilan turvatarkastusjonoon.
Kerrataan ohjelman yhteystiedot, millä pääsette mukaan tähän lähetykseen. Tuttu numero 020317600 on puhelinnumero ja puhelun hinta on 8,21 senttiä puhelulta plus lankapuhelimesta 2 senttiä minuutilta ja kännykästä 14,9 senttiä minuutilta. Sähköpostilla tämä yhteys tapahtuu niin, että nakutetaan radio.suomi@yle.fi siihen osoitekenttään ja sähköpostilla on tullut myös yksi kysymys, joka on ehkä hyvä ottaa heti tähän alkuun. Seppo Honkonen kysyy, että mitä varten suomalaisten pitäisi olla kiinnostuneita USA:n vaaleista?
Jos mikä täällä on ulkopuolinen asiantuntija, aloita.
Mielelläni. Tämä on hyvä kysymys ja varmaan se keskeinen syy siihen on, että Yhdysvallat on se ainoa supervalta tällä hetkellä maailmassa toiveista ja tahdostaan kiinni monet asiat, mitkä tapahtuu kansainvälisissä järjestöissä ja, ja kansainvälisessä turvallisuudessa. Yhdysvallat on sen eurooppalaisten liittolaisten kanssa ollut toisen maailmansodan jälkeen tämmöisenä kehittäjänä kaikessa kansainväliseen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Ja tätä kautta tietenkin Suomi pienenä maana on melko lailla riippuvainen näistä rakenteista ja instituutioista, jossa Yhdysvallat on vielä se, joka asioista viime kädessä ja taustalla on vastuussa ja päättää.
Joo, ei tuohon ole paljon lisättävää, ihan samalla linjalla Mikan kanssa.
Kuten Olli-Pekka Sulaisma tuossa kertoi, kisa on muuttunut koko ajan yhä tasaväkisemmäksi ja Mitt Romney on kasvattanut suosiotaan. Ehdokkaathan ovat ottaneet tässä syksyn aikana 3 kertaa yhteen TV-väittelyssä. Ensimmäisessä sisäpolitiikkaa koskevassa väittelyssä Romney tuntui saavan tavallisesti erittäin sanavalmiin ja nopean presidentin hieman hapuilemaankin.
Getting businesses to work with community colleges so that they're setting up their training programs.
Do you agree, Governor?
Let me just finish the point.
Oh, yeah. It's by what
I suspect it'll be a small
going well in my state, by the way. Yeah.
The where they're partnering so that they're designing training programs and people who are going through them know that there's a job waiting for them if they complete.
Okay.
That makes a big difference, but that requires some federal support.
Tässä ehdokkaat sanailivat koulutuksen järjestämisestä. Oliko tämä TV-väittely yksi näitä Romneyn kipuamisen käännekohtia, Mikko Aaltola?
No, tämä oli yksi näistä lokakuun 2 yllätyksestä, jota me ollaan nähty. Obama suoriutui erinomaisen huonosti tässä paineen alla. Yhdysvaltalaiset äänestäjät katsovat näitä väittelyjä vähän sillä silmällä, että mitä ne kertovat ehdokkaan kyvyistä toimia ratkaisevilla hetkillä, ei ainoastaan vaalikampanjassa, vaan ylipäätään sitten, kun hän on johtajana. Ja Obaman suoritus tässä ensimmäisessä vaalissa oli yllättävän huono.
Niin, Mitt Romneyhan oli kuitenkin aika tuntematon henkilö edelleen pääosalle amerikkalaisista, vaikka tuossa elosyyskuun puoluekokouksessa hänet kaikelle kansalle oli televisiossa esitetty. Ja kyllä tuo ensimmäinen väittely osoitti sen, että hänessä on tämmöistä presidentillistä ainesta. Hän pystyi tasavertaiseen ja joltakin osin jopa Obaman ylittämään tässä väittelyssä. Ja siitä itse asiassa lähti liikkeelle se kehitys, että Romneyn käyrä alkoi nousta.
Olit Reijo seuraamassa noita molempia puoluekokouksia. Se oli tosiaan tuo puoluekokous, jossa sitten Romneyn tähti nousi.
No, se lähti sieltä liikkeelle, mutta hän ei varsinaisesti ollut puoluekokouksen tähti, niin kuin ei ollut Obamakaan demokraattien puoluekokouksen tähti. Että kyllä siellä ihan muut henkilöt varastivat shown Romneyn tapauksessa, erityisesti hänen vaimonsa. Hän oli noita johtavia tähtiä, Chris Christie myös, tämä New Jerseyn kuvernööri, joka on nyt näissä Sandy-myrskyissä noussut esille. Ja sitten taas Obaman tapauksessa Bill Clinton oli se, joka varasti shown siellä. Että Obama oli, hän piti tuommoisen presidentillisen puheen, mutta ei hän kiihottanut kansaa niin kuin kiihotti 4 vuotta sitten, kun hän Denverin stadionilla piti puheen presidentti haastajana eikä presidenttinä.
Kyllä, että tuo on varmaan Obamankin vaalikampanjan syy oli, tai yksi syy, minkä takia Romney pärjäsi niin hyvin, oli, että Obama pyrkii luomaan Romneysta hyvin negatiivisen kuvan. Ja itse asiassa lisäsikin kannatustaan kesän mittaan tällä omalla kampanjallaan. Ja tätä kautta, kun odotukset Romneyn suhteen olivat niin alhaalla, niin hänen oli tavattoman helppo onnistua tässä ensimmäisessä vaalikeskustelussa.
Ehdokkaiden persoonia on sivuttu myös ja käsitelty luonnollisesti myös nettikeskustelussa, joka on ollut vilkasta kysymyksistä. Kiitosta. Nimimerkki Ei ole politiikkaa arvioi, että väittelyt ovat olleet lähinnä kilpailua siitä, että kumpi myy itseään paremmin. Tiukalle menee nimimerkki puolestaan luonnehtii Romneya 2 ehdokkaasta vähemmän empatiakykyiseksi ja hän sanoi, että ihmiset vaistoavat kyllä aitouden. Yhdysvalloissa pitkään asunut ja edelleen asuva nimimerkki R. Ontti sanoo, että ei ole nähnyt koskaan näin paljon negatiivista TV-mainontaa erityisesti paikalliskanavilla. Esimerkiksi vanhuksia suorastaan hänen mielestään pelotellaan. Näinkö tämä ehdokkaiden viesti menee perille? Kumpi solvaa enemmän?
Kyllä siinä on ollut yksi suurimpia syitä tähän negatiiviseen kampanjointiin ja siihen, että sitä joka tuutista tulvii Yhdysvalloissa on, että korkein oikeus vapautti 2 vuotta sitten vaalikampanjoinnin myös yrityksille, korporaatioille. Eli annettiin sama sananvapaus, joka on yksilöillä myös näille, näille tahoille, ja sitä rahaa siis on tulvinut tähän vaalitoimintaan. Ja se tietysti vähän etäännyttää sitten tavallista kansalaisista. Vaalit käydään mainonnan keinoin, ja tämä tietenkin on omiaan kasvattamaan tätä kuilua tavallisen ihmisen ja sitten näiden valtavien kampanjakoneistojen, jotka käytetään kummatkin noin miljardin taalan budjetilla.
Nämä budjetit ovat siis tosiaan valtavia. Jäikö Reijo mieleen tuolta kampanjoista mitään erityistä?
Kampanjoista yhtä hyvin kuin näistä väittelystäkin voi sanoa, että niistä on kyllä empatia kaukana. Että kyllä keskeinen tavoite, mihin kumpikin ehdokas pyrkii, on toisen mollaaminen, ei niinkään niin kuin omien tavoitteiden tai päämäärien esittäminen. Ja se on kyllä aika mielenkiintoista, että voisi kuvitella, että esimerkiksi suomalaisessa poliittisessa debatissa niin ei tämän tyyppisillä aseilla kovin pitkälle päästäisi, mutta se on negatiivinen mainonta ja kampanjointi on tullut Yhdysvaltain politiikkaan jo kauan sitten, ja vaikka kaikki sanoo, että ei pitäisi olla negatiivista mainontaa, niin se on kuitenkin, kampanjat on todennut, että sillä päästään tuloksi.
Kyllä, ja tuossa on toi kaksipuolueen järjestelmä, hän tuottaa tällaisen oman piirteensä tähän. Suomalainen keskustelu on usein konsensusorientoitunutta, ja vaalikampanjassa käydään taistelua siitä, kuka eniten edustaa tätä konsensusta. Amerikassa taas pyritään korostamaan vaihtoehtoja ja pyritään tuomaan esiin se, että ollaan hyvin eri mieltä kuin vastustaja on. Pyritään terävöittämään sitä syytä, minkä takia äänestäjä äänestäisi juuri minua.
020317600 on puhelinnumero, jolla lähetykseen pääsee mukaan, ja radio.suomi@yle.fi on sähköpostiosoite, jolla niin ikään kommentteja ja kysymyksiä voi laittaa. Suomalaisille tärkeää on, oli vaalit tai tilanne mikä tahansa, niin Venäjä-suhteet. Ja Esko Järvenpäästä tahtoo keskustella asiantuntijoiden kanssa USA:n presidenttiehdokkaiden Venäjä-suhteesta. Esko, tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos, kiitos. Minulla tökkäsi korvaan, tai havahdutti, kun Romney väittelyssä, TV-väittelyssä sanoi, että Venäjä on Yhdysvaltain pahin geostrateginen vihollinen. Hän ei perustellut väitettään sen kummemmin ja jäi kiinnostamaan, että mikähän Obaman suhde Venäjään mahtaa olla. Pitääkö hän Venäjää pahimpana geostrategisena vihollisena vai kilpailijana vai yhteistoimintakumppanina, mahdollista islamivaaraa vastaan ja niin edelleen. Ja kun tämä varmasti pannaan merkille Moskovassa tällainen lausuma, niin Moskovahan perinteisesti suhtautuu epäluuloisesti NATOon, niin ei se ainakaan minun käsittääkseni pienennä Venäjän epäluuloa NATOon nähden ja Venäjän epäluuloa pieniin eurooppalaisiin valtioihin nähden, jotka harrastaa yhteistoimintaa NATOn kanssa. Mitä olette mieltä?
Mika Aaltola.
Tämä Venäjä-suhde on ehkä yksi sellainen ero, joka tuossa vaalikampanjassa on tullut näkyviin. Ja Romneyn lähestymistapahan on ollut se, että Yhdysvaltojen pitää omaa johtajuuttaan maailmalla näyttää selkeämmin, tuoda esiin sitä, mitä se ajattelee hyväksi ja pahaksi muun maailman, muussa maailmassa. Kun taas Obama on perinteisempi tämmöinen reaalipoliitikko ja pragmaattisesti lähestyy myös Venäjää. Hän pyrki kautensa aluksi normalisoimaan Venäjän suhteen ja normalisoimaan ylipäätään kaikki viholliskuvat, mitä Yhdysvalloissa eri valtioista oli. Osittain hän onnistui, osittain hän epäonnistui tässä projektissaan. Suhde Venäjähän tietysti tulee olemaan paljon tapetilla, kun Afganistanista vetäydytään 2014, ja silloin Venäjän yksi keskeinen valttikortti Yhdysvaltojen suhteessa poistuu, joka on se, että tällä hetkellä Venäjä takaa yhdysvaltalaisten ja NATO-joukkojen huollon Afganistanissa, ja tämä valttikortti poistuu, ja voin kuvitella, että se pikkusen ehkä sitten koventaa Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiä suhteita.
Niin tuo Romneyn lausunto tuossa TV-väittelyssä oli jonkinlaista paikkausta sille, mitä hän sanoi aikaisemmin kampanjansa aikana, kun hän totesi, että Venäjä on Yhdysvaltain ykkösvihollinen, ja hän sitten ikään kuin lähti tulkitsemaan, että se on geostrateginen vihollinen, ja itse asiassa ykkösvihollinen on sitten terrorismi tai Iran, niin kuin hän totesi siinä. Obama alkuvaiheessa pyrki aika läheiseen yhteistyöhön niin Venäjän kuin sitten arabijohtajienkin kanssa, mutta muutokset Venäjällä ja erityisesti Putinin linjan koventuminen suhteessa länteen on on aiheuttanut sen, että varmasti Obaman hallinnossakaan Venäjää ei nähdä enää kauhean läheisenä yhteistyökumppanina. Nähdään myöskin se linjamuutos, mikä on tapahtunut Venäjällä tämän 4 vuoden aikana, jonka nyt Putin, Obama on ollut vallassa.
Kiitos Esko hyvästä kysymyksestä.
Jos jatketaan ulkopolitiikasta, luonnollisesti amerikkalaisäänestäjiä kiinnostavat kotimaan asiat ja ehdokkaiden puheetkin ovat luonnollisesti suunnattu sisämarkkinoille. Kuten mainittua, Venäjä sai varsin harvoja mainintoja noissa keskusteluissa ja väittelyissä. Eurooppaa ja eurokriisiä ei mainittu lainkaan. Kumpi ehdokkaista olisi meille eurooppalaisille mieluisampi?
No, mielipidetutkimusten mukaan selkeästi Obama, 90% eurooppalaisista tutkimusten mukaan kannattaa hänen jatkokauttaan. Siihen on monia syitä, tietenkin tuo Bushin aikakauden politiikka Irakissa erityisesti painaa eurooppalaisten mieltä. Suhtaudutaan suurvaltojen seikkailupolitiikkaan hyvin negatiivisesti ja pelätään, että republikaani presidentti saattaisi tätä seikkailua sitten jatkaa.
Näin on varmaan ollut kaikissa vaaleissa toisen maailmansodan jälkeen, että täällä Euroopassa republikaaniehdokas ei ole ollut kansansuorikki.
Täällä Markku Pispanen samasta aiheesta laittaa sähköpostia, että menemmekö me eurooppalaiset liian helposti demokraatti Obaman taakse, koska hänen arvonsa muistuttavat omiamme. Kuitenkin Yhdysvalloissa uskonnollisuudella ja perinteillä on osuutensa. Joskus tuntuu kuin Eurooppa valitsisi haluamaansa presidenttiä. Meidän voi olla vaikea tajuta USA:n identiteettiä, näin kirjoittaa Markku Pispanen.
Toi on todella hyvä pointti. Suomessa ja Euroopassa usein ehkä ollaan pikkusen liiankin taipuvaisia ajattelemaan, että muiden pitäisi olla niin kuin me olemme ja me tiedämme, miten rationaalisesti ja järkevästi maailmaa pitäisi hoitaa. Tähän on olemassa eri vaihtoehtoja. Yhdysvalloissa selkeästi on ainakin 2 linjaa, ja joita kumpaakin pitää ymmärtää ja tiedostaa, mistä ne syntyvät, jotta me pystyisimme paremmin ennakoimaan sitten Yhdysvaltojen ulkopolitiikan tulevaisuutta. Tuo uskonnollinen pohjasävy tietysti on ollut sellainen 80-luvulta asti jatkunut sellainen tendenssi, joka on siirtänyt Yhdysvaltoja oikealle kohti oikeasti kristillisyyttä, ja se näkyy myös demokraattipuolueen kannanotoissa.
Mm-hmm. Ja on tietysti pidettävä mielessä myös se, että Yhdysvaltain ulkopolitiikassa on pitkä linja, jossa puolueiden väriset tai presidenttiehdokkaiden väliset erot eivät loppujen lopuksi olekaan kovin suuri. Jos ajatellaan nyt siirtymistä esimerkiksi sisä Bushista Clintonin kauteen tai sitten Clintonin kaudesta Bushin kauteen, no tuli syyskuun 11 ja tietysti Irakin sotaa voidaan selittää aika pitkälti sillä, mutta kyllä tämmöinen pitkä linja Yhdysvaltain ulkopolitiikassa on se, joka siellä taustalla jyllää.
Tämä on ehdottomasti totta. Siis todennäköisesti tässä nyt jo voisi semmoisen yhden prognoosin sanoa, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa keskeiset asiat eivät tule muuttumaan näiden vaalien tuloksena. Usein Yhdysvalloissa valitaan presidentiksi ihminen, joka tulee poliittisen establishmentin ulkopuolelta. Hän tulee Washingtonin ulkopuolelta ja hän on suhkot kokematon, ja tästä syystä Yhdysvaltojen järjestelmä on sellainen, että valtaa ulkopolitiikassa ja monissa muissakin asioissa on monella taholla. Yhdysvallat perustuu sellaiselle järjestelmälle, jossa valtaa aina tasapainotetaan. Siellä on kongressi, siellä on korkein oikeus, siellä on osavaltiot. Ja tämä aiheuttaa sen, että laiva ui aika hitaasti ja sen käännökset ovat hyvin, hyvin verkkaisia.
Oikeastaan osittain jo vastasitkin. Täällä on useampikin kysymys koskien nimenomaan uskontoa, presidentin uskonnollisuutta, ja esimerkiksi uteliaisuulla täällä pohtii, että miten presidentin mormaanius vaikuttaisi maailmanpolitiikkaan, vai onko presidentti uskonnoton edustaessaan ja päätöksiä tehtäessä?
Tämä oli mielenkiintoinen kysymys, ja itse asiassa siitä keskusteltiin paljon silloin, kun varmistui, että Mitt Romney on republikaanien presidenttiehdokas. Eli vaikuttaako tämä mormoniusko siihen, miten ihmiset äänestää? Karkottaako hän republikaanien konservatiivisen uskonnollisen siiven takaansa ja niin edelleen? Tuolla republikaanien puoluekokouksessa Romney mormoniuskonnosta, ei juurikaan hän itse toi esille sen monen kertaan, mutta siitä ei keskusteltu. Ja demokraattien kokouksessa siitä ei puhuttu sanallakaan. Eli on aika mielenkiintoista, että tietysti mediassa on kirjoitettu mormoniuskonnosta ja moniavioisuudesta ja niin edelleen, mutta demokraattinen puolue tai Obama, ei, Obaman koneisto, vaalikampanja ei ole tätä kysymystä nostanut mitenkään esille. Miten se sitten taustalla vaikuttaa? Sitä on vaikea sanoa. Ehkä osa syy siihen, miksi Paul Ryan valittiin Romneyn varapesin ehdokkaaksi, on se, että hän halusi Ryanin ehdokkuulla ikään kuin varmistaa tämän teekutsuliikkeen ja sitten toisaalta uskonnollisen oikeiston kannatuksen, siis ei mormoniuskonnollisen, vaan muiden uskonnollisten kannattajien kannatuksen.
Yhdysvallat perustuu aika lailla tämmöiseen pluralistiseen, moniarvoiseen yhteiskuntaan, ja nämä poliittiset eläimet, jos niiksi poliitikkoja voi kutsua, ovat kyllä varmaan sisäistäneet tämän, että kaikkien äänet kelpaavat, ja tässäkin näkyy se, että Yhdysvallat on tämmöinen tietynlainen kansojen sulatusuuni, erilaisten uskontojen pakopaikka, ja se näkyy siitä, että ehdokkaat eivät juurikaan halua kommentoida uskontokysymyksiä. Tietenkin tämä oikeisto kristillisyys sitten toisaalta nostaa päätään ja näkyy näissä vaaleissa on enemmän puhuttu Obaman kristillisyydestä kuin Romneyn mormoniuskosta.
Jos jatketaan vielä ulkopolitiikalla, nimimerkki Valoa kansalle näkee nettikeskustelussa, että presidentti Obama ei ole halunnut lopettaa esimerkiksi Iranin ydinohjelmaa, vaan odottaa, että Iran iskee ydinaseella Israeliin. Mikä erottaa ehdokkaita näillä Lähi-idän ja muilla todellisilla kriisi- ja ruutitynnörialueilla? Mika Aaltola, jos aloitat.
Joo, se on totta, että tämä Iranin asia on paljon ollut esillä. Romney on käyttänyt sitä hyökkäyksissään Obamaa vastaan ja nähnyt, että Obama on jonkunlainen tämmöinen Jim Carter-mainen kyyhky. Sitähän Obama ei tietenkään ole. Nämä Iran-sanktiothan on tavattoman kovia ja vahvoja ja purevat tällä hetkellä kyllä Iranissa ja iranilaisia hyvinkin vahvasti. Ongelmana on se, että ei oikeastaan tiedetä, mitä Iranille pitäisi tehdä. Siinä ei ole oikeastaan mitään ratkaisua. Monet ajattelevat, että Yhdysvalloilla on joitain välineitä, jotain aseita, joita se voisi käyttää sitten niin tehokkaasti ja kirurgisesti, että tämmöinen isku voitaisiin toteuttaa siististi. Sellaisia yksinkertaisesti ei ole. Pelkään pahoin, että jos tuommoiseen eskaloitumiseen Iranin suhteen mennään, niin ne seuraukset näkyvät sitten kauan ja pitkään leviten Lähi-idässä.
Tuossa kolmannessa presidenttiväittelyssä Obaman ja Romneyn näkemykset olivat koko lailla yhteneväiset liittyen Iraniin ja samoin myöskin Syyrian tilanteeseen. Molemmat oli sitä mieltä, että tässä tilanteessa ei ole mitään edellytyksiä lähteä sotilaallisesti puuttumaan Syyrian tilanteeseen tai tehdä iskua Iraniin. Että kyllä tätä sotilaallisen toiminnan mahdollisuutta on pitänyt enemmän sillä Israel kuin kumpikaan Yhdysvaltain presidenttiehdokkaista.
Näin on, ja suhteessa varmaan tuohon menneisyyteen. Ihmisten poliittinen muisti on yleensä lyhyt, mutta tietyt asiat muistetaan, ja Irak, suuri epäonnistuminen, kyllä painaa. Yhdysvallat ei jatkossakaan ole yhtä halukas suuriin maaoperaatioihin kuin se ehkä aikaisemmin Bushin aikakaudella oli.
Pitää paikkaansa.
Toinen suurvalta, Kiina. Kiina ja Yhdysvallat ovat sidoksissa toisiinsa tärkeimmät kauppakumppanit, kiinalaissijoitukset. Kumpi ehdokas olisi kiinalaisille mieluisampi?
Tuo huomiosi siitä, että maat ovat hyvin keskinäisriippuvaisia, on ihan totta. Ne on lukkiutunut, niiden kohtalot on lukkiutunut toisiinsa. Niitä ei voi nähdä erillisinä valtioina, jotka kamppailisivat sotilaallisesta herruudesta Tyynen valtameren alueella, vaan ne on täysin, niiden taloudet ja tulevaisuuden mahdollisuudet ovat kiinni toisestaan, erityisesti Kiinan. Tulevaisuus on kiinni Yhdysvaltojen markkinoiden vetämisestä, yhdysvaltalaista talouskasvusta, ja tätä kautta on hyvin vaikea nähdä, että kumpikaan haluaa tähän kumpaakin hengissä pitävään napanuoraan puuttua tai saatika sen katkaista. Se on melkeinpä mahdottomuus.
Jotkut kiinalaiset ulkopolitiikan asiantuntijat on todennut, että republikaanit perinteisesti ovat enemmän vapaakauppa-ihmisiä ja taas demokraatit sitten amerikkalaisten työpaikkojen säilyttäjänä lähempänä protektionismia, että tämä voisi olla ero, mutta olen samaa mieltä kyllä Mikan kanssa tässä, että tältä osin näkemykset on aika samanlaisia, molemmat maat ovat todella riippuvaisia toisistaan.
Jatketaan sitten kysymyksillä. Yhdysvalloissa toki, niin kuin muuallakin, ratkaisee vaalitapa. Radio Suomen sähköpostissa Pekka Koskela Ilmajoelta aprikoi lukuisessa kysymyksessään vaalitapaa ja äänten laskentaa. Sitä seuraavassa selvittää Petri Raivio.
Maaginen luku presidentinvaaleissa on 270. Näin monta 538 valitsijamiehestä ehdokkaan pitää voittaa tullakseen valituksi presidentiksi. Suuri enemmistö valitsijamiehistä menee osavaltioiden poliittisen jakauman vuoksi käytännössä varmasti jommalle kummalle ehdokkaalle. Riippumattoman Real Clear Politics-sivuston laskujen mukaan Romneylla oli loppuviikosta koossa 191 ja Obamalla 201 varmaa tai todennäköistä valitsijamiestä. Kovin kilpailu käydään siis lopuista 146 valitsijamiehestä, jotka edustavat 11 osavaltiota. Niinpä ehdokkaat kiertelevätkin nyt juuri näitä osavaltioita, kertoo Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Katri Seberg Tampereen yliopistosta.
Ohio tarvitaan, Pennsylvania, Colorado ehkä menee Obamalle, mutta ei ole vielä varmaa, eikä Nevada, Virginia ei ole vielä varmaa ja muuten niin Florida.
Suomalaisittain järjestelmä voi näyttää oudolta, mutta suorassa kansanvaalissa ehdokkaita ei paljon Ohiossa näkyisi. Yhdysvalloissa syntynyt, mutta pitkään Suomessa asunut Seberg huomauttaa.
Muuten he olisivat siellä Kaliforniassa, New Yorkissa ja Houstonissa ehkä, mutta Ohio ei ikinä. Että ehkä se tuo osa tuosta demokraatiasta takaisin, että niin nuo pienet paikat voivat myös vaikuttaa.
Vaalissa voi tulla myös tasapeli, jossa molemmat saavat 269 valitsijamiestä. Tällöin kongressin edustajainhuone valitsee presidentin, ja koska edustajainhuone näyttäisi säilyvän republikaanien hallinnassa, todennäköinen presidentti olisi Mitt Romney. Varapresidentin valitsee tasatilanteessa puolestaan senaatti. Kiinnostavaa on, että vaikka Obama johtaa valitsijamiehissä, Romney on kuitenkin ollut viime päivinä niukasti suositumpi ehdokas koko kansan kannatusta mittaavissa kyselyissä. Katri Seberg selittää ristiriidan näin.
Even if he were, this is unlikely, but even if he were to win one less than half of all the votes in California, all 55 electoral votes would go to Obama.
Jos Romney saa yhtä vaille puolet äänistä vaikkapa Kaliforniassa, Obama saa silti kaikki 55 valitsijamiestä. Jos taas Romney saisi kaikissa voittamissaan osavaltioissa 100% äänistä ja muissa yhtä ääntä vaille puolet, hän saisi reilusti yli puolet äänistä, mutta voisi silti hävitä vaalit, Seberg sanoo. Tämän tyyppinen vaalitulos saatiin vuonna 2000, kun Al Gore voitti äänten enemmistön, mutta George Bush, nuorempi, sai enemmän valitsijamiehiä Floridan sekavan uudelleenlaskennan jälkeen.
What part of lost don't you understand, Al? What part of lost don't you understand?
Yli kuukauden kestäneen pattitilanteen aikana nähtiin mielenosoituksia puolesta ja vastaan. Gore myönsi tappionsa, kun korkein oikeus oli päättänyt lopettaa laskennan.
Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the United States. And I promised him that I wouldn't call him back this time.
Floridan tapauksen jälkeen on käynnistetty useita hankkeita vaalijärjestelmän parantamiseksi, mutta mainittavia muutoksia ei ole tapahtunut. Vaalien järjestäminen kun on osavaltioiden vastuulla ja osavaltioiden sisälläkin voi olla erilaisia järjestelyjä. Uudelleenlaskentaan voidaan yhä päätyä, jos tulos on hyvin tasainen. Esimerkiksi Ohiossa ja Floridassa laki määrää automaattisesti laskemaan äänet uudelleen, jos ehdokkaiden ero on alle 0,5%. Molemmat puolueet ovat valmistautuneet tähän värväämällä jo etukäteen tuhansia juristeja, jotka lennähtäisivät paikalle valvomaan laskentaa ja tarvittaessa käräjöimään laskennan tuloksesta.
Yhdysvaltain vaalijärjestelmää selvitti Petri Raivio. Muistutan puhelinnumerosta 020317600 on puhelinnumero ja radio.suomi@yle.fi. Erja Tuomala.
Floridasta tosiaan muistetaan varmasti nuo kuvat Lopen uupuneista vaalitarkkailijoista, jotka laskivat ääniä ja suurennuslasin kanssa katselivat niitä kortteja. Tämä jatkui vuorokausia ja vuorokausia. Ray Lindros, olit silloin Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana ja taisit muutaman ja taas muutaman jutun tehdä sekä radioon että televisioon. Miltä näyttää tilanne nyt?
Joo, 36 päivää odotettiin vaalitulosta ja sitten korkein oikeus päätti yhden äänen enemmistöllä, että George Bush on presidentti. On ihan mahdollista, että päädytään samaan tilanteeseen. Jos vaali on tiukka ja se on kiinni yhdestä osavaltiosta, on se sitten Florida tai Virginia tai Ohio tai mikä tahansa, Wisconsin, niin häviöllä oleva osapuoli pystyy haastamaan ainakin niin, että tehdään äänten uudelleen laskenta, se kestää oman aikansa. Ja sitten aletaan jälleen katsomaan niitä, jos siellä on vielä käytössä näitä reikäkoneita, että onko kone tehnyt reijän vai onko siellä semmoinen roikkuva pieni paperisilppu ja onko ääni sitten laillinen. Se, mikä on mielenkiintoista myös, on se, että tämä Sandy-myrsky on katkaissut sähköt aika monilta paikkakunnilta. Miten se vaikuttaa vaalihuoneistoihin? Onko sähkö palannut ensi tiistaihin mennessä? Siellä on edelleenkin 6 miljoonaa ihmistä vailla sähköä ja voisin kuvitella, että aika moni vaalihuoneisto on vailla sähköä edelleenkin niillä alueilla, johon myrsky on osunut. Kyllä tässä semmoiset suuren draaman ainekset ovat olemassa tälläkin kertaa. Vaalihan ei ole suora kansanvaali, vaan siinä valitaan valitsijamiehet. Ja jos valitsijamiestilanne on 269-269, valitsijamiehet kokoontuvat joulukuun 17. päivä. Ja siinä voi tapahtua sitten niin kuin Suomessa vuonna 1956, jolloin käydään kauppaa valitsijamiehillä ja tulos voi olla ihan mikä tahansa. Että ainoastaan osa osavaltioista, vajaa puolet osavaltioista tulee vaatimaan, että valitsijamiehet sitoutuvat äänestämään tätä ehdokasta. Että kyllä tässä niin kuin pelin paikka on, mutta on toki todennäköisempää, että vaali ratkeaa ihan normaali tietä.
Tätä vaihtoehtoa kuitenkin tasapelistä pidetään jollakin tapaa todennäköisenä, koska kuten tuossa Raivion Petri-jutussa kuultiin, juristiarmeijat ovat valmiina.
0,7% todennäköisyys on joku laskenut.
Kyllä se on aika epätodennäköistä. On, luulen, että tämmöistä ylimääräistä dramatiikkaa nyt ei välttämättä tule, vaikkakin juristiarmeijat ovat paikoilla ja varmasti Yhdysvalloissa osataan myös se reitti tarpeen vaatiessa.
Sähköpostilla nimimerkki Markku N. kysyy asiantuntijoiden arviota siitä, miten ihmiset esimerkiksi Kaliforniassa ja Teksasissa ovat tottuneet siihen, että näissä osavaltioissa ei ole käyty presidentinvaalitaistelua miesmuistiin. Samahan pätee usein myös edustajahuoneen jäsenten vaaleihin. Valtaosa osavaltioista ja vaalipiireistä on vuodesta toiseen varmuudella merkitty jommallekummalle puolueelle ja vaa'ankieli osavaltioita tai piirejä on vain muutama ja esimerkiksi TV-mainonta näkyy vain näissä osavaltioissa ja vaalipiireissä. Onko kansan keskuudessa paljon mielipahaa siitä syystä, että monissa paikoissa ääni ei koskaan vaikuta vaaleissa, kysyy nimimerkki Markku N.
Mä luulen, että moni on tosi helpottunut näissä Itä- ja Länsirannikon osavaltioissa ja keskellä sitten republikaaniosavaltioita, että ei tarvitse kuunnella niitä loputtomia vaalimainoksia. Tuossa Katri Siipart korosti sitä, että tämä lähentää vaaleja tämmöisiin pieniin paikkoihin ja pieniin osavaltioihin. Se on ihan varmasti totta, mutta samalla se etäännyttää sitten näistä isoista osavaltioista, joissa on pitkät perinteet äänestää jompaa kumpaa puoluetta.
Niin, ja tässähän äänestetään paitsi presidentistä monista muista asioista. Siellä valitaan koko edustajanhuone kokonaisuudessaan, siellä valitaan kolmasosa senaatista, siellä valitaan osavaltiokongressit, koululautakunnan puheenjohtajat ja niin edelleen. Eli jos sanotaan nyt Kaliforniassa tietää, että Obama on meidän presidenttimme äänestämään miten tahansa, niin siinä kongressivaaleissa voi äänestää ihan muuta ehdokasta, vaihtaa puoluetta ja taas sitten osavaltiovaalissa, joka äänestetään sillä samalla lipulla, voi vaihtaa taas toista puoluetta ja koululautakunnan puheenjohtajan vaalissa edelleen, että kyllä siellä niin kuin valinnanvaihtoehtoja on, vaikka presidentinvaalissa saattaa olla, että minun ääneni ei vaikuta tässä osavaltiossa.
Kumpikin ehdokkaista tavoittelee keskiluokan ja naisten ääniä, erityisesti toki myös kaikkia. Nimimerkki Mamemo arvioi nettikeskustelussa, että Obama sai ihmiset uskomaan muutokseen ja osoittautui hyväksi puhujaksi, mutta lopulta olikin vain Washingtonin uusi sisäpiiriläinen. Onko presidentti nyt pettänyt ne valtaisat odotukset, joita häneen 4 vuotta sitten asetettiin? Ja onko Romneylla kykyä ja halua vakuuttaa amerikkalaiset, että hän nyt sitten pystyy odotuksiin vastaamaan ja korjaamaan tilanteen?
Näin se varmasti on. Yhdysvaltalaisilla on pieni krapula niiden Obaman suurten lupauksien ja toivon herättämisen jälkeen. Totta kai kaikki ovat sitten nähneet myös tämän talouskriisin syvyyden ja oppineet tuntemaan, että kuinka vaikeaa Yhdysvaltoja on muuttaa ja viedä sitä johonkin uuteen suuntaan. Ja kyllä tässä Obaman hahmossakin se näkyy selvästi. Hän selkeästi ensimmäisessä keskusvaaliväittelyssä oli lannistunut. Hänellä ei ollut samaa tarmoa tällä kertaa kuin oli edellisellä kerralla, mutta toisaalta se tuo tietyn tämmöisen serioisin sävyn häneen, semmoisen vakavamielisen sävyn, joka tietysti herättää äänestäjissä sitten luottamusta siihen, että hän suhtautuu asioihin nyt vakavasti ja hän on kokenut 4 vuotta sitä Washingtonin myllytystä ja kenties hän osaa sitten myös jatkossa asioita hoitaa.
Ja harmaantunut myöskin sen 4 vuoden aikana, niin kuin hän itse sanoi, että tästä valokuvasta ei enää tunnista. Ja mielenkiintoista on se, miten nämä nuoret äänestäjät nyt tällä kertaa toimii. Viime kerrallahan se oli Yes We Can ja Change, muutoksen aika on nyt, mutta jos muutoksen aika on nyt, niin silloinhan se ei tietenkään ole sitten Obaman tukemista. Hän sai valtavan kannatuksen yliopistokampuksilla alle 30-vuotiaista äänestäjistä, 66% äänesti viimeksi Obamaa. Hän sai nuoret äänestäjät liikkeelle ja on aika paljon merkkejä siitä, että on paljon nuoria ihmisiä, jotka ei ole tyytyväisiä siihen, miten Obama on maata hallinnut, vaikka hän henkilönä saattaa olla miellyttävä ja sympaattinen. Ja mä luulen, että he esiydy Romneyn taakse, mutta voi olla, että he ei lähde äänestään ollenkaan.
Kyllä nimenomaan, että siinä, että missä osavaltiot ovat hyvin jakautuneita, myös eri väestöryhmät on selkeästi jakautuneita. Vähemmistöt laajoin joukoin, hispaanit, afrikanamerikkalaiset tulevat äänestämään Obama. Sitten Romney tulee saamaan valkoisten miesten suuren enemmistön taakseen. Tämä naiset on sitten se iso kysymys ja nähtävästi erityisesti nuoret naimattomat naiset tulevat kallistumaan Obaman kannalle ja se saattaa olla se ratkaiseva tekijä näissä vaaleissa.
Kuuntelette maailmanpolitiikan arkipäivää suoraa lähetystä. Täällä studiossa kysymyksiin ovat vastaamassa Mika Aaltola, ohjelmajohtaja ulkopoliittisesta instituutissa ja Ylen uutisten ulkomaan toimituksen päällikkö Reijo Lindroos. Nettikysymys, Paula.
Akka Hämeestä kysyy tai toteaa ensin, että jaan mielipiteeni heidän kanssaan, jotka sanoivat Obaman saaneen Nobelin rauhanpalkinnon tulevilla ansioillaan. Onko Obama ollut presidenttinä mielestäni rauhanpalkinnon arvoinen ja onko asia ollut missään muodossa esillä vaalikamppailun aikana?
Ei sitä kyllä ole näkynyt. Obama on tehnyt kaikkeensa, että sitä ei juurikaan näkyisi. Hän ei halua olla mikään rauhan presidentti. Hän korostaa Yhdysvaltojen kansallista intressiä. Hän on reaalipoliitikko. Hän korostaa oikeutetun sodan välttämättömyyttä tietyissä tilanteissa. Että näin eurooppalaisittain ajatellen Obama ei kyllä täytä tällaisen rauhan kyyhkyn tunnusmerkkejä. Ja Obama ei sitä pyri kyllä yhtään korostamaan.
Niin, Joe Biden on käyttänyt tätä slogania, että Osama Bin Laden on kuollut ja General Motors elää. Se ehkä on niin kuin rauhanpalkinnon väärtiä. Ja tietenkin se, että Obama on käynyt tätä terrorismin vastaista taistelua kovin otteen, että lennokit on lentänyt siellä sun täällä ja aika paljon on saatu Al-Qaedan ja muita johtajia pois aikakirjoista, että sillä lailla ei hän ole mikään rauhanpresidentti ollut, mutta Nobel-komitea on päätöksen tehnyt ja palkinto on pokattu siellä.
Ja se varmaan heijasteli niitä toiveita, mitä Obamaan silloin asetettiin. Ja tietenkin hän muutti sitten Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa, että tämmöisiä irakmaisia episodeja ehkä ei tulla näkemään, mutta niin kuin totesit, niin sota on läsnä kaikkialla vähän kaiken aikaa Yhdysvaltojen tämmöisen julistamattomassa taistelussa erilaisia maailmanpahiksia vastaan.
Nettikeskustelu Yhdysvallat aiheesta on ollut vilkasta ja erittäin asiantuntevaa toistamiseen kommenteista ja kysymyksistä. Kiitos. Useissa kommenteissa luodattiin amerikkalaisen poliittisen kulttuurin tilaa. Nimimerkki vastakkainasettelua kirjoittaa, että politiikka on muuttunut äärimmäisten kantojen esittämiseksi. Onko politiikka Yhdysvalloissa nyt ankarasti yksinkertaistaen käytännössä sitä, että kongressin republikaanit koettavat vesittää Obaman hallinnon päätöksiä? Miten tämä polarisaatio näkyy?
Kyllähän se on Yhdysvalloissa selkeästi olemassa. Tämä polarisaatio on pikkuhiljaa levinnyt sellaisiin aiheisiin, jotka oletettiin olevan jo jollakin lailla kansallisen konsensuksen aluetta. Uskonto on tullut selkeästi näkyviin. Monet republikaanit haluaisivat uskonnon näkyvän politiikassa enemmän. Semmoiset arvokysymykset ovat nousseet esiin, joita ehkä kuviteltiin 70-luvulla jo ratkaistun. Kansalaisoikeudet, ihmisten oikeudet yleensä, naisten oikeudet. Esimerkiksi ehkäisykysymys on tällainen hauska, joka oli tuossa keväällä paljon esillä, että miten se ehkäisylaita nyt on, onko se sallittua ja pitäisikö valtion jotenkin hyväksyä se. Ja tämä tietenkin on lisännyt sitä eroa liberaalin Amerikan ja sitten tämmöisen arvokonservatiivisen Amerikan välillä.
Polarisaatio on ollut Yhdysvalloissa vahva Vietnamin sodasta lähtien ja tietysti silloin, kun istuva presidentti Clinton pantiin valtakunnan syytteeseen, niin se oli ehkä kulminaatiopiste siinä. Mielenkiintoista on nähdä myös se, että nämä poliittiset syklit on lyhentynyt koko ajan. Että varmaan niin kuin 2 vuotta on nyt sitten maksimi, mitä poliittinen sykli kestää. Obama tuli valtaan suuren muutosliikkeen myötä 2008-2010 T-kutsuliikkeen johdolla republikaanit valtas kongressin edustajahuoneen suurella enemmistöllä. Ja nyt T-kutsuliikkeestä ei puhu juuri kukaan mitään. Että kyllä tämä tämmöinen poliittisten syklien lyheneminen on edelleenkin aika mielenkiintoinen ilmiö Yhdysvalloissa.
Täällä nimimerkki republikaani ja toinen nimimerkki parempaa tietoa pitävät kuvernööri Romneyn vahvuutena talousasiain ja bisneksen tuntemusta. Onko tämä nyt se, joka vie Romneyn mahdollisesti voittoon?
No, hänellä on tietysti taustassaan tämmöistä bisnestuntemusta, mutta tietenkään Yhdysvallat ei ole yritys eikä presidentiksi valita toimitusjohtajaa. Yhdysvallat on poliittinen olio, laaja järjestelmä, joka vaatii ihan muunlaisia taitoja. Mutta tietenkin talous on kaikkien amerikkalaisten mielellä ja kyllä yhdysvaltalainen äänestäjä yleensä äänestää lompakollaan. Se katsoo, että mikä tilanne on nyt ja vertaa sitä siihen, mitä se oli 4 vuotta sitten. Ja nyt taloustilanne on paranemassa, mutta ei se ole sen parempi kuin se oli 4 vuotta sitten, joten sekin korostaa tätä kiikun kaakun tilannetta, mikä meillä ensi viikon tiistaina on edessä.
On ihan luonnollista, että Romneyn taustalla varustettu ihminen korostaa ansioitaan talouselämän tuntijana ja yritysjohtajana ja investointimiehenä ja sijoittajana ja Salt Lake Cityn olympialaisten talouskonkurssin pelastajana. On hänellä toki poliittinenkin tausta Massachusettsin kuvernöörinä, mutta kyllähän tietysti taustaltaan on enemmän liikemies kuin poliitikko.
Tämä Massachusettsin kuvernöörikausi oli hänelle tietysti iso meritti, koska hän onnistui hyvin demokraattisessa, liberaalissa osavaltiossa viemään asioita eteenpäin republikaanina.
Ja aivan lyhyesti, nyt on vielä veikkausten aika. Kumpi valkoiseen taloon valitaan?
Sanoisin, että Obamalla on useampi tie tulla valituksi kuin Romneylla. Hänellä on vankka peruskannatus ja sitten on sellaisia vaaankieli- tai kiikunkaakun osavaltioita enemmän, jossa hän on vahvoilla. Mutta sanoisin, että tulee tiukka vaali ja se ratkaistaan 3 osavaltiossa tavalla, että vain 1 osavaltiossa lopulta.
Viime viikolla olisin veikannut, että Romneysta voisi tulla presidentti. Hänellä oli momentumia, hänellä oli nostetta ja tämä oli kannatus leviämässä vahvoihin demokraattiosavaltioihin myös. Ja esimerkiksi Oregoniin ja Michiganiin. Mutta nyt tämä Sandy-myrsky kyllä muutti tämän kuvan ja se katkaisi tätä Romneyn momentumia, hänen nousevaa kannatuskäyräänsä ja epäilisin nytten, että tilanne on kuitenkin kallistumassa vähän Obaman taakse, mutta mahdollisuudet on Romneyllakin.
Kiitoksia Mika Aaltola ja Reijo Lindroos. Kuunnellaanpa vielä, mitä amerikkalaiset itse ajattelevat vaaleista. Ajatuksia kyseli Petri Raivio.
Hi. Welcome. Oh,
politiikka puhuttaa, kun American Women's Clubin eli Suomessa asuvien amerikkalaisnaisten yhdistyksen jäseniä kokoontuu vaihtamaan kuulumisia helsinkiläiseen kahvilaan. Tämä porukka ei ole mikään pienoisyhdysvallat. Kaikki pöydän ympärillä tuntuvat kannattavan Barack Obamaa. Vanessa Fuller äänesti häntä toista kertaa, vaikka ei olekaan kaikesta samaa mieltä Obaman kanssa.
I have disagreements with his policies and what he has done, but I have more disagreements with the Republican Party.
I did send my ballot in and I voted for him again, and maybe I don't agree with everything, but yes, I am more in line
myös
with
him. Karen Salo äänesti postitse Obamaa, jonka kanssa hän kertoo olevansa ilman muuta enemmän samaa mieltä kuin republikaanien kanssa. Naiset eivät siis ole Obamaan varauksettoman tyytyväisiä. He toivoivat häneltä enemmän tekoja, mutta kongressin republikaanit ovat pistäneet kampoihin.
Their main objective since being elected has been, and since Obama was elected, was to make sure that Obama wasn't re-elected. The fact that he accomplished anything is incredible.
Republikaanien tärkein tavoite on ollut estää Obaman uudelleenvalinta. On uskomatonta, että hän on saanut edes jotain aikaan, Vanessa Fuller sanoo. Kahvipöydässä ollaan sitä mieltä, että tämä jyrkkä kahtiajako on haitallista politiikalle. Riita Junnilaa vaivaa juuri ehdokkaiden
riitaisia.
He ovat niin riitaisia, että keksivät kyllä tavan olla eri mieltä, vaikkeivät olisikaan, Junnila sanoo ja ihmettelee, voiko kummankaan äänestämisestä jäädä hyvä tunne. Mitt Romney on markkinoinut itseään liikemiehenä, joka tulee ja laittaa talouden kuntoon. Tämä ei pehmitä alun perin italialaista Elisa Di Fiorea, joka on vastikään saanut Yhdysvaltain kansalaisuuden.
We had a businessman running Italy as the prime minister for years, and you see what happened to us.
He's in jail, right?
Businessmies pyöritti Italiaa vuosia ja katso mitä hänelle tapahtui. Hän on menossa vankilaan, Di Fiore sanoo, viitaten Silvio Berlusconi.
Businessman should be businessman. Yeah. Yes.